Nepieciešamība meklēt jaunu ASV pastāvīgo pārstāvi apvienoto nāciju organizācijā radās pagājušā gada nogalē, kad par savu aiziešanu no šī posteņa paziņoja līdšanējā ASV vēstniece ANO Nikki Haley. Daudziem par lielu pārsteigumu ASV prezidents Donalds Trumps decembrī šim amatam izvirzīja bijušo televīzijas kanāla Fox News darbinieci un raidījumu vadītāju, kā arī pašreizējo ASV valsts departamenta preses pārstāvi un sekretāru vietnieci publiskās diplomātijas un sabiedrisko attiecību jautājumos Heteru Nauerti. Pēc Trumpa vārdiem Nauerte ir ļoti talantīga, gudra, ātra un viņa prāt visi viņu cienīšot. Pēc šī paziņojuma bieži vien tika uzdots jautājums, vai Nauerte būs atbilstoši šim amatam, kuru parasti ieņem diplomāti, ietekmīgi politiķi vai pētnieki, kuri izceļas ar labām sarunvešanas spējām. Taču Nauerte valdības darbā ir darbojusies tikai nepilnas divus gadus, un viņai nekad nav bijis pieredze starptautisko attiecību jautājumu risināšanā. Lai arī Nauertes kandidatūra oficiāli tā arī nebija iesniegta izskatīšanai ASV senātā, viņa no sabiedrības acīm faktiski bija pazudusi gandrīz divus mēnešus, gatavojoties atbildēt uz likumdevēju uzdotajiem jautājumiem pirms stāšanās jaunajā amatā. Vakar Nauerte paziņojusi, ka savu kandidatūru uz šo augstu amatu tomēr atsauc. Pēc viņas vārdiem pēdējie divi mēneši ir bijuši ļoti nogurdinoši viņas ģimenei, un tāpēc šāds lēmums tiek pieņemts tieši ģimenes interesēs. Kā ziņo laikraksts Washington Post, darbojoties Vašingtonā, Nauertes vīrs un bērni ir turpinājuši dzīvot Ņujorkā. Savukārt aģentūra Reuters, atsaucoties uz informētiem avotiem, norāda, ka lēmuma pamatā ir fakts, ka Nauertes ģimene savulaik bija pieņēmusi darbā imigrantu auklīti, kura Savienotajās valstīs ir uzturējusies legāli, taču viņai nav bijis atbilstošas darba vīzas. Šī auklīte nesot maksājusi nodokļus, taču stājoties ASV departamenta amatā, Nauerte par to nav zinājusi. Saņemot ANO vēstnieces nomināciju, viņa par to gan ir informējis attiecīgos dienestus. Gatavojoties jaunajam amatam, kļūst skaidrs, ka izvērtējot kandidātas atbilstību, šis fakts varētu radīt liekas grūtības. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo jau ir paziņojis, ka augstu ciena Nauertes personisko lēmumu atsaukt savu kandidatūru, vienlaicīgi gan nepaskaidrojot, vai viņa atstās amatu arī valsts departamentā. Nauertes kandidatūras atsaukšana ir aktualizējusi jautājumu par to, kas un kā pārstāvēs Amerikas Savienotās valstis starptautiski joprojām ietekmīgākajā organizācijā – Apvienotajās nācijās. Lai arī ASV valsts departaments pagaidām nav nosaucis iespējamos pretendentus, kuluāros izskan Ričarda Grenela vārds. Viņš pašlaik ir ASV vēstnieks Vācijā, bet iepriekš bijis visilgāko laiku strādājošais ASV runasvīrs ANO. Taču arī Grenels tiek vērtēts visai pretrunīgi, īpaši Vācijā. Pagājušā gada jūnijā intervijā labēji noskaņotajam ziņu izdevumam Breitbart News Grenels atklāti paziņoja, ka vēlētos iedrošināt un atbalstīt konservatīvos spēkus visā Eiropā. Par šādiem izteikumiem izpelnoties Vācu likumdevēju nosodījumu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.